نعم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أمانيا مجيوالكم أنا دمزي زالي ورائلوك وبروغرام يفين يريبوزو روضة إسلام ميديا يوغاندا kulina Sheikh Abbas Zubair Senkuba omutalagwe Sheikh nya kusawetele ku basalamu salamu izni na tabiki
inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu a'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdillahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil fala hadiya la صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أولي زبا روضة إسلامي ديامنا جمولي تبالا مساء كنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ ينبتجنا تنبقى في البرامة في أولو عليرو
أي نعم
twagala soko okutegeeza abasiraamu bonna abatugoberera ku mukutu guno gwa Rawdatul Islam Media Uganda ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu biiznillah
inshaallahu taala
n'28 omwezi ogujja inshaallah
inshaallahu taala
tuinagaruse etekeddwa ku masjidi Nuru Entawo
batera giyita darusu gaggadde
darusu gaggadde ku masjidi Nuru Entawo awo
enam
abali biiznillah bagenda bbeera awo
twala omukisa guno okutegeeza abantu ba Mukono na tawuni basiraamu bonna abawangaalirawo siraamu abe Kalaji paka Naggalama okoola abasiraamu abesiita okutuukira ddala Luyogiriri Kampala ebitumbe ebiriraanyewo nti eddalasi eyo ya mugaso nnyo gye tuli egenda kubeeramu abawalimu ab'enjawulo nga basomesa ddiini ya Allah nga basomesa ddiini ya Allah insha allahu taala mulimu ya bufuzi byaki tugenda kusomesa ddiini ya Allah tabaraka wataala insha allah
Sheikh yatu bagambira eddala nti kulu lwennyini nga 27
enam
tujja kuba ba mukaaga pulogulaamu yaffe y'ebibuuzo
ejja kubeerawo
biiznillah
insha allahu
abasiraamu tubasaba babeerewo babuuze ebibuuzo byabwe live nga ebiddibwamu insha allahu
insha allahu taala
ate ka tugenda tandika n'ekibuuzo kyaffe tugenda tandika ekyaitwako mu mulundi ogwayita
enam
olwomukaaga olwaggwa kirina ekibuuzo kyetwakomako olwomusiraamu yali abuuza ku nyongezi tekikkirizibwa kiramula kitya singa mba nga ngula ne ngamba anguza nti nyongezaako
enam
nyongezaako bayongera ku bintu nyongeznebasaba ennyongezi
enam
ennyongeza eyo musiraamu eramula ekyo omuntu oyo yaramula ki
ennyongeza oba kyebayita riba ye ziyada yenyongeza owekitiibwa Allah agifuula haramu mu Qur'an nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agifuula haramu mu sunna obujulizi obulaga nti riba eri haramu bungi nnyo naye Allah yayogera ekigambo ekiraga wa'id ebibonereze oba okutusuubiza ebibonereze ebiyitirivu naga nti allazina yaakuluna riba abo bonna abalyaki riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbatuhu ashaitanu min almas dhalika biannahum qalu innama albay'u mithlu riba wa ahalla allahu albay'a wa harrama riba Allah aga nti aba balya riba kukiyama ntinakwata riba naamulya kukiyama la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbatuhu ashaitanu min almas ajja kubeeranga omuntu agudde ensimbu tambula bwagwe ebigwa atambula nze nalabako omukyala omusajja baamuyitanga bbenge waffe ng'ensimbu ejinnya eryo lyamukwatirya ensimbu agwa n'agenda neyefulukula n'agwa bwatyo kati naabo bwe bagenda okubeera abalya riba saba
Allah
taasa okulya riba nagati zaalika biannahum qaalu abantu obo bagamba innama albay'u mithlu riba mbunga bora bokugula kuno kwafu kwa bulijjo osubu date ne riba webiri kitwogera ko baganda bangi kya riba imuntu okwewola akasente okwewola omuntu ngogenda kukazizaayo n'amagoba god fudda agiteeka abawali mbaffe baalaba nti singa amagoba ago siga shartu gwe n'ogakwata n'ogawaayo laabaasa biyo si riba era byebimu ku bye bajjamu bye tugenda okutunuulira eyo tebeera ki riba era tewali buzibu bwonna ku nsonga efaanana bwetu naye omuntu okwewola n'ozizaayo akasente oba omuntu okuguza n'omugamba nga waliwo ekimanyikiddwa n'omusabe ennyongeza sharutan kakwakkulizo k'okutwala bino by'oguze si kituufu amateeka g'eddiini gakola gaagaana oba okukuterekera ssente ate ne bateekamu amagoba agatamanyikiddwa enaamu
nguze kasooli katugeze ku musiri wali wa 15 saja nemugamba nti oba tonyongeddeeko minu esatu simutwala etikirizi
oba otaddeko kakwakkulizo
ate wemugamba nti mbadde nsaba onyongeze
wabula okumugamba nti nyongezaako nkuwe ssente zezimu zezo yongerako kasooli oyo
taweera bulungi
ng'olabye nti si kyekigero gwe ky'olabye azaala baasa bihi ekyo tekirina buzibu mu nkola ekwatagana nti ne riba era eyo singula yaki ya riba ebyo bimanyikiddwa ne waffe tubikola nnyo muntu alinga mpafuuzi twalinga nswazi gati yongerako akasoggo kajjule kiwulidde nkuweki kiba kitegeeza entunda ye bwetyo bwekola ki bwetyo bweri wakuba nti ayinza okuba ye yakukendezezaako oba atunza abamu n'abongeza abalala n'atakola ki n'abatateekerako bwetyo bwebeera engula ye emanyikiddwa mu urufu yaffe eya wano oyo tabeera riba wallahu taala alam
barakallahu fikum kati kibeire muganda waffe yabuuza ekibuuzo ekyafunye okutangazibwa okutuufu tulina muganda waffe bamuyitawo kasha nabuti mukono awo kasha tulabire mama segane
barakallahu fikum
ne amuza
enam
ukasha abuuza nti abubakari radiallahu taala anhu
enam
bwe yali asaaza oluvanyuma nabbi sallallahu alaihi wasallama najja eswala yaddibwamu oba nabbi yakkiriza ne bamusaaza
la eswala teyaddibwamu ate abubakari teyakkiriza kusaaza nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu swala zombiriri yatya nnyo okukulemberwa nabbi muhammad zombiriri abubakari ze yasaazaako yasookera ddala kigambibwa nti nabbi waffe alaihi salatu wassalamu teyaliiwo yali alina waalaze biraali agenda okunoonya obudde butuusa obwessala talabaani nabbi muhammad kyava agamba abubakari kyomubaka simulaba naye lwaki tojja n'osaaza abantu abubakari n'akola ki n'agenda abubakari n'aleeta takibiira eyasooka baba akayimirira mu swala bwe bati abaali emabega balaba omubaka muhammad sallallahualwasallam akola ki ayingira mu layini fabadau yusaffikuuna aidiyahum ne batandika okukuba ki engalo zaabwe webakuba engalo abubakari kaana la yaltafitu fi salaatihi yali tamagamaga muki mu swalaye akati olunaku olwo abubakari yamaliriza akozeeki amazimazi ng'abuuza ki ekiguddewo agenda okulaba nga omubaka muhammad alaihi salatu wassalaamu akozeeki atuuse nabbi yajja ayita mu layini ezo agenda kutuuke ku layini esooka bw'atuukawo asanga abubakari ali mu swala abubakari n'amagamaga nabbi ashaara ilaihi yalaza gyakola ki gyali ti anisbut makanak sigala mu kifo kya abubakari otusaazi kyali ategeeza
genda mumaaso neswala
faraja'a qahqara abubakari n'akomawo emabega bwati nga bwadde emabega bwati anga nabbi bwamulaza nti anisbut makanaka ng'amulaza naki namukono kiba kitegeeza nti omuntu bwaba alina kyakola ng'olaba tekigwanidde oba kyali badde kikyusibwa sobola omulaza n'omukono mu swala tekitta ki swala akati nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaba abubakari alemeddeko nabbi n'agenda akulembera abantu waakulembera abantu nabbi atoola salaamu bwe yamaliriza n'atendereza ku Allah n'amusuuta n'ebyo ebikoze eki
ebigwanidde
kyava agamba nti maali raaitukum tusaffiquuna aidiyakum innama tasfiiqu linnisa ngamba labye mukuba engalo zammwe okukuba engalo kw'abakyala mu sola kyala akuba ngalo oba akubawa
kubawa
bw'olabanga waliwo ekitatambudde bulungi imaamu yeerabidde tukoonawa
abantu ako tukazingiramu nekizo kyona omukyala yabalayo omukyala yabuuzizza okusala nga okuba bakuba munga baba bategeeza ati wayabadde ategeeza ekyo
ayinza okuba kyeyabadde ategeeza naye waliwo kirabika ne firika min alfiraq ndowooza ekuba mu ngalo ekyo sikimanyi naye omuntu yenna bw'abanga yeerabidde mu sola omukyala akuba muki mu ngalo oba n'akuba bwati ku viiviiri oba ku kisaami ki akati ate omusajja attasbihu lirijaali omusajja agala subhanallah subhanallah maamu yeerabidde ayimuse ng'ate tateekeddwa kuyimuka badde ayina kutuula ku tahiyaat omusajja agamba subhanallah subhanallah amma omukyala yusaffik nabbi kyava kukyukira abubakari n'amuga nti ya ababakari owanga gwe abubakari maalaka lam tasbut makanak lwaki tosigadde mu kifo kyo lamma ashartu ilaika bwe mukulazizza nti kolaki sigala mu kifo kyo faqala abubakari abubakari n'agamba ekigambo ekyakikirira ma kana li ibni abi kuhafa an yaumma rasula llahi sallallahu alaihi wasallam wahuwa hayi tekigwanidde eri mutabani wa abi kuhafa abubakari okubeera nga akulembera omubaka muhammad saaw sallam mu sola nga nabbi akyali mulamu ogwe mulundi ogwasooka mulundi ogwokubiri nabbi yennyini yeyalagira nga naatera okufa embeera bwe muyitirirako yalinga kana tafika yutrah khamisatan ala wajihihi faiza ihtamma biha kashafaha bamuteekangako ekiwero nabbi sallallahu alaihi wasallam wekyakalanga ng'omutwe gumuluma ng'embeera mbi ebiseera ebimu ugumiya ilaihi nabbi naazirika agenda okulaba ng'embeera si nnungi kyava ayita aisha namuga nti ya aisha muri ababakari faliyusalli binnas gamba abuumbakalyo asaze abaki
abantu
awo nno bujulizi bwankunala obulaga nti nabbi yali atulagaani abubakari nti yagenda okumuddira mu bigere kwawabanga gwalagidde mu bulamu bwe atukulembere waatali alaihi salatu wassalaamu mu nsonga enkulu efaanana bweti ey'essala nga nabbi akyali mulamu kitegeeza nti yali alina okubeera omukulembeze khilaafan ani shia okwawukana kubaki kuba shia abalaba nti abubakari yali mulabe nnyo bakulimira mukulimire era baga nti yabba obukulembeze taala haha sahaba ama yaquluna anhu uluwan kabira saba allah tabaraka wataala asiima abubakari yakola bingi byebamwogerako si bituufu yali musajja amanyikiddwa omwetowaze mu ddiini eno yakolerera eddiini eno okubiira ddala ku ntandikwa n'awangaala n'omubaka muhammad alaihi salatu wassalam ng'amuwa emaali ye n'akwata n'omwana we n'amumuwa n'alwana mu kkubo lya allah tabaraka wataala kati nabbi aga nti muli ababakari faliyusalli binnas aisha gamba kitaawo abubakari asaaza abaki
abantu
abubakari aisha agenda okulaba nga taata we munafu esola ayinza okugimalako olw'okujjukira nabbi muhammad embeera gyalimu ng'akaaba bukaabi n'agamba hafsa n'amuga nti gamba omaru ye mugumugumumu kaakole ki asaaza abantu nabbi bwe yamala okuwulira amawulire ago kyava amuyita namuga nti ya aisha inni la arifu kunna annakunna la antunna sawahibu yusuf mbamanyi mufaanana ng'oli omukyala zulaiha mukyala yagamba yusufu nti amukutte naga nti mbamanyi abakyala bwe mutyo mufaanana muli ababakari tokyusa bigambo byange kyeyali ategeeza gamba abubakari yabasaaza abaki abantu bakari n'asaaza abantu wasaaza abantu nabbi agenda okutunulayo ng'abasahaba basaala yajja yavula bwati bwatuuka ku mulyango gwa masijidi paka bwe yatuuka najjanga waganya natuka awali Abu Bakari wesaza nayimirira kusaidi yakone ya Abu Bakari nabbi naberanga asaza abantu buyasaza abantu nga Abu Bakari yawuliza abantu era basahaba banywe baga nti kana rasulu kana Abu Bakari ya atammu bi salati rasulillah Abu Bakari yalinga asala agoberera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam وكان الناس يأتمون بصلاة أبي بكر أتابانتوا باجي ما بيقبنوا نقبات بجريزان الصلاة يعني يا أبو بكر والله تعالى أعلم
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير
اللهم جزي عنا خير
سيكون أبوز أقبع بيوبي ولي ومفو تفكير الزبا إلا أمفوافنا يغنر تنغبي كوا أولي ومدو awole awali musatera kwa ero muddo ya Allah mubonere
soka kwa byenna okuba ebiwobe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakugana kola ya jahiliya awana babikola nnyo kitegeza albuka ma as-saut biwobe biwobe kitegeza kabanga botadde kona ki biddubuzi albuka ma as-saut okukabanga botadde kona amalobozi gana goku okweya gula yagula oku
okwazirana
kwazirana otuleke ddani bwoye yagule engoye bwoziyuza bwoye kubempi ebyo byonna nabbi yabigaana okwe kubempi okwe kutule engoye yaganti min umuri ljahiliya bintu byaliwo ng'obusiraamu tebunnaba kujja siraamu bwajja nebikola ki ebijjawo twasigaza kukulukusa kukaaba ng'okulukusa maziga biduuni sauti bw'ovaamu al-inna kusindo okutontono okumanyikiddwa haza la basa bihi okutukubalira mu kibiwowe buliwobe era owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya gama nti innal mayyit omufu la yu'azzab abonerezebwa bibukai ahlihi okukaaba okw'ebiwoobe ng'abantu be bamukaabira mu mbeera efaanana bwetyo naye muganda waffe abuuza nti atono ayeetira Allah tabyagala kyendowooza kyategeezamu naye abonerezebwa mu mbeera efaanana bwetyo la tabonerezebwa lwaki anti abadde ku dduniya ng'abiziiza bano babikoze ng'ate biri wabweru waki wa busobozi bwe kyova olaba mu nteekateeka y'obusiraamu entuufu omuntu yenna bw'akaaba ng'akaabye mu nkaaba efaanana bwetyo teriiyo bujulizi buga nti abonerezebwa lwaki okufa kw'omuntu byebikolebwa byonna oluvannyuma lw'okufa kwe biri fauka taakatihi biri waggulu wa busobozi bwe kati ekiri waggulu w'obusobozi bwo tetukikunenya era tetukikwata mu mbeera efaanana bwetyo era n'amateeka ga shari'a tegakukwata wallahu ta'ala alam
ekirala abuuza seeka okugamba ku munno ekintu ekikyamu kyakola gwamugambye oba weyingiriza jjano obeera wetukuza
asala
kumutangaza
okugamba ku munne ekikyamu kyakola haza huwa almatulubu fi shari'atina ekyo kyekyetaagibwa mu shariya yaffe lwaki yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum almunkara yenna alabanga ekintu ekitamwa ekikyamu kyategeeza falyughayyiruhu biyadihi akiggyewo naki
n'omukono gwe
فإن لم يستطيع وتجانا نومكنو فبلسانه أشوغيري كوكالي فإن لم يستطيع وتبا تجاني فبقلبه أتمجتمي وذلك أضعف الإيمان نيوبو ببير أبو نفبو أبو تشي
بابو كيري
كيريزا سو إيشو شوكولا إيشو كوغيرا كو شكور نيوم الدين يفيو جولي زوبرا لنبيا قانتي الدين النصيحة الديني kubuulira bantu kye bakoze ekikyamu n'omubuulirira nna kino si kituufu kyereze so si kweyingiza jjana oba kwetukuza ng'oli bw'ayinza okugamba ekyo kyekyetaagibwa mu ddiini yaffe woolaba ku munne ekikyamu mugambe kubanga omwagaliza ejjana oyagala muyingire mwenna ejjana naye subhanallah waliwo abantu nga babi aga nti ejjana zo jaziyingi jayingiriza jjana zo zesiina bwetaava eri janazo so ad-din an-nasiha ad-din yakukolaki era nabbi waliwo hadithi Abu Bakari yajogera yagamba nti waliwo aya jawulira abantu nga basoma ne bagiteeka mu kifo ekitali kyayo naye yagamba nti wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul nze nawulira ddala ngaomubaka wa Allah Muhammad yayogera bino, idha raa nnaasu azzaalima, abantu bwe balaba omuntu omuli azaamaanya akola ebikyamu ali ku mazambi, walam yakhudhu ala yadaihi, ne batamukwata ku mukono gwe nti munna lwaki okola kino, lwaki okola kino, yaga nti aushaka llahu an yaummahum lcazaab, Allah asemberera kuffe n'okutubunya ebibonerezo sala llah taasa ebibonerezo bye au kama qala alaihi salatu wassalam. Fadal.
Naam sheikh barakallahu fik
fikum barakallah.
Onaabuuza okusaalira omufu emirundi egisukka mu esatu oyo ejiwere esatu kyalabwaho ku mulembe gwa nabbi ng'akyaliwo
nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama okusaalira omuntu omulundi egisukka ogumu yakikolako alaihi salatu wassalam, yakikolako ani? Oli omukyala yali alongoosa ki masjid, baamusaalira ne bamuziika. Obuuza nti abaye ng'omukyala sikyamulaba nti anti twamuziise nga tukyali nga gwe bamuziika na kiro kyewuzi. Bamala okumuziika nabbi n'agenda ku kabbuli ye n'amusaaliriraawo. Bujuliza obulaga nti omuntu akkirizibwa okukola ki? Okkirizibwa okumusaalira omulundi ogusukka ku ki? Ogumu. Ne bamusaalira eno ne bamusaalira nawa newalala wabanga kyategeezaamu. Ekyokubiri basahaba baakikola ku nabbi Muhammadi alaihi salatu wassalam, bamusaalanga furadan wa jamaat, bamusaalira mu jamaa, musaalira kino munajja n'asaala la baasa bihi, era tekiina buzibu okukikola. Wallahu ta'ala a'lam.
Barakallahu fikum. Tukyali ku Radio Islam Media Uganda tugenda mu maaso ne programu yaffe ey'ebibuuzo. Seeka ono yabuuzizza mu luzungu. My question is how can I stop zina? I do repent and I say I want to do it again, but I found myself doing it again. Six. I'm tired of annoying Allah. Ayagala kumwa kumajibu.
Ezikiranga bakyanukula uli naye asobola atya okweziizaako obwenzi, yeenenya bwaddamu, yeenenya bwakola ki bwaddamu? Songa esookera ddala tumukuutira okuwasa. Nabbi yagamba ya mashara shababu man istataa minkum albaata falyatazawaj فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. نبي أغامبا نتي أبانج بفوق كموه ينا ينو بسوز بواسا كوريشي أواسي كوبا تشيكا كنيا ما أسو نتشي كوما نو بويريري أكو جينا مبوينزي دقالي نسو سالي ولي كوريشي
بواسا
بواسا تو وسيبا رسيبا أرماني كدوانغو سيبا بديروناكو kubanga kuno kwa sunna nabbi yakukolanga nga naye mufumbu olwanzi olowooza mbu wasiba olw'emmande n'olwokuna khalas akyate kiyinza kukungira bwongezi shaabwa. Naye okusiiba kwategeezaamu kusiiba, yaga nti faman lam yastatic waba tasobodde faalaihi bisiyami, akole ki?
Asiibe.
Fainnahu lahu wijaa. Nabbi yatuwa eddagala eryokubiri nti okusiiba ddagala oba ngabo esobola okuprotectinga okukola obukyamu obwononefu ng'osiiba. Naddala okusiiba kwa Daawudu alaihi salatu wassalam, osiiba olunaku n'olyo luki olunaku kimanyikiddwa mu sunna wal ilmu inda llah. Ebirala ye muntu okubeera ng'afaayo okuwangala n'abalongoofu n'okuwangalira mu ilimu, kubanga emukuuma okubeera nga tasobola kubeera ng'agwa mu mazambi buli kaseera yejjukanya ti bannange bakambuulirira sheikhe akasomesa bw'ati gundi yakagamba ku nsonga efaanana bweti. Ngenda kudda wa Allah, ekirala okuyingiza azamata llahi fi qalbihi, obunene bwa Allah yaziiza obwenzi mutima gwe. Lw'oyingiza obunene bwa Allah yaziiza obwenzi mu mutima gwo, oga nti Allah agenda kuŋŋamba atya? Ngenda musinkana atya Allah nga yaziiza obwenzi okubusemberera ng'ate nze ndi mwenzi? So twewale obwenzi. Haramaha llahu ta'ala wa haramaha rasulullah, owekitibwa Allah yabufuura haramu n'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abufuura ki? Ne babulaganyisaako ebibonerezo ebinene nga tusinkanyani Allah tabaraka wataala. Saba Allah taasa obwenzi, saba Allah tabaraka wataala taasa abaana ba umme n'obwenzi, kubanga shababuna abavubuka abafa basinga obungi la yubaluna, tebefiirayo batya masuuliya atya okuwasa ng'ate agenda spendinga kinene nnyo mu zambi erifaanana bwetyo.
kagambo yibwana achazayo muwicho bashaza batanu muwichi watu naba wanku mitano tano bwe wakama alika omutwalo bebiri ago masuliya kukaka santi bona wasa owekiti wa Allah tabaraka wa taala ajja kugulirawo nga bwe yagamba nti yugunihimullahu min fadlihi Allah bwe banawasa bakkiriza ba ayamu abawulu Allah ajja kubagulira nga batidde obwavu Allah ajja kubagulirawo mu birungi bye bawangaali bulungi wallahu taala alam.
Naam, barakallahu fikum.
Fikum barakallahu.
Sheikho nabuza agamba inawe yachaddeko
ainam
amugamba nti akati yako kago baba abuza oyo si shiriki
la akati ogo baba si shiriki ala agambye atya
ainawe yachaddeko nibamugamba nti akati yako zakade kainawe kale bomulyango bawwa
shiriki yenyine
shiriki kago baba
shiriki yenyine astaghfirullah shiriki yenyine kubanga gubuganti akati obuti akata ina maguru akata ina bwongo akata ina mikono
ana bongola
akata bogode kanga kati okuba hazihi ishirakum billah
Allah
kuro kudirama kati ne bakawa amanyi gikatakola ki
akata ina
bakakasa ntiwe kitibwa Allah tabaraka wa taala chata waddima nyige tulabako naki na maso nga tete ya kitugamba etukirizwa kiwachi manyago gaina kubiranga gesigaliza ebyo biri mu biye kweseri Allah Allah ganti alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah yamanyi biye kwose tashobora kudira te biye kwese nabiwanze oba nabiwono oba nabiwo abalala okujja kwa Allah baba simi baba kanabera kone kyamu wadde kimuyambe kumuchi kutambuza obwannabbi bwe obuba obokubeera omubaka faddali
barakallahu fikum hawa abuza yawulira konti omukyala bwasala omusajja mumaaso nga abadde asaala
enam
esaleva oba omusajja waba asala omukyala namusala mumaaso esaleva
ate
yo omukyala waba asaala ekini kiki
hadithi yajja nga teyawudde mbasajja nabaki
abakyala
iga nti yuqta'u as-salaa aw tuqta'u as-salaatu as-salaatu thalaatha ibintu bisatu bikutulawo bi esalo jivamu baddo sala oliko al-fatiha jivemu oddemu jidemu ki kyategeeza nti salo jiddamu yagambe kisookera ddala al-mar'atu ye mukyala mama wa Aisha yali yakigaana ekyo ngagamba nti omukyala era yabuuza basahaba nabaga nti atajaalunana kalkilabi walhimari wagala tufuulanga mbwa na ndogoyi nabbi yasaalanga nga ndi mu maaso ge nayagala okuvunnama nga ntaddewo ebigere naabikwatako naabiteeka eri naavunnama nga ndi mu maaso ge ne bamujjukiza nti asi kyekyo kyali tutegeeza kusala mu ki mu maaso nga tewali haili kati omukyalo bamusajja omukyala munno bwakusala mu maaso givimu nabwe kiti endogoyi weesala omukyalo oba omusajja mu maaso agikole ki nabwe kiti embwa weesala omukyalo oba omusajja mu maaso akole ki agivimu wallahu taala alam.
Ono omuganda afe abuuza seeka
enam
singa aba alina omuntu gwakolera namutuma katugeze olina kutuma olina ntuma bloka ndagala yo bloka za mfo 18 zenengenda nenyongera mwezange katugeze bloka za mfo 18 mugaga wa jogula nenyongera mugamba za mitwala mika abiri nenyongera mitwala jange ebiri atede wo mugaga nendi nanyini bloka nendi pote ya 18 ziyagambe za tunda seka sede zine zenyongede mzira mwezi
okwongera mu kyeba kutumia okutunda abawali mbaga amanti si kituufu olwa illa mmeka biri illa esookera ddala lwaki si kituufu kwongera mu kyeba kutumie kutunda okubeera nga tofunye lukusa kuva eri ani nannyini kutunda byotunda si bibyo byoyongeramu
bagambye kkoma wanugwa ate okozeki oyongeddemu ila eyokubiri kwegana wefuula aga nti zekanyongeremu okitegedde nfune ila eyokubiri kwe kunyigiriza abaddu ba Allah ngaate nannyini asaasidde kitegedde nannyini asaasidde kulwaki toyina mutima musaasizi eri banno bano noga nti kamba nyigirize weteeke mu kifo ky'okubeera nga gugwe bakola ki gugwe baguguza nga bakunyigiriza so gw'owooza wano ku duniya nti mukubi abiri siwe boogera mukubi ataano mukubi emiliyoni abiri kati waliwo omusajja awo ayina poloti yagituna miliyoni bibiri bo bano babbulooka kye baakoze bamukubye miliyoni bisatu batunda buli yeeka miliyoni ebi bitaano tunuulira bulooka naafuna n'okusinga ne nannyini di eishei ozifuna ku nsonga ki ku ddiiru ki so ebintu ebyo tubyegendereze nnyo baganda baffe tusabe allah tukusaba obeere ng'oteeka okusaasira mu mitima gyaffe otumatize n'ekitono kye tulya nga kya halaali tusinkane allah nga tuli balamu so ila ezo abawali mu baazitunuulira nga balaba nti si ntuufu ensimbi ezo z'olya wabula oli bwa ono nannyini kintu bwaga nti bw'oyongeramu tewali buzibu oba n'omubuuza n'omusaba osorite nti bwe nkitunda bweziti n'okwata sente ezo n'ozimutwalira naga nti azikole ki zitwale abamu ku bawali mbalaba nti tekiyina buki tekiyina buzibu ng'okirabye kigwanidde ng'okirabye kikoze ki
kigwanidde
wallahu taala alam.
Barakallahu fikum sheikh ono omusiraamu abuuza budde ki obutakkirizibwa kusaaliramu sala yonna keebe ya sunna
obudde obutakkirizibwa kusaaliramu sala yonna ng'enjuba evaayo n'enjuba bweba etuuse wakati w'eggulu ne bweba ekola ki egwa hazihi lauqaatu thalaatha manhiyu anha salaatu fiihinna omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuziyiza okusaalira mu biseera ebyo eby'emiteeka emeka esatu inda tuluui shamsu ng'enjuba evaayo wa fi wasati ssama ne waggulu waki wakati w'eggulu nawekityo fi enda gurubi ashamsi enjuba weba ekola ki egwa awabeerawo ba abadat ashayatini bamusinza sitaani basinzirizaawo naddala bamusinza njuba bwe batyo basinza katonda waabwe enjuba ama tawari waliwo esala ezigwawo obugwi nga zo teziyiiko biseera abawalimu abasinga obungi balaba nti la basadiya tewali buzibu kuzisaalirawo nga salaaki tahiyatu lmasjidi oyingidde mumuzikiti ng'enjuba ekola ki evaayo kusaala kuba eyo eguddewo salaaki mu sala eziri tawarici ng'omuntu afunye obuzibu ayagala kulaga allah kyetaago kye mu kiseera ki akikola naye sunani zino ezisigadde fala baasa bihi walilmu inda llahi taala
wesaba okuntangazamuka oyogedde ku budde bamindi esatu ng'enjuba evaayo ng'etuuse wakati w'eggulu nonongeego naye buno obudde ng'enjuba etuuse wakati w'eggulu mbadde mmanyi zuhuri bwetambulira mu biseera ebyo
la zuhuri ebeera baada zawaali enjuba yakamala okukyuka ku katono okuvawa bwe batyaba wali bwe bakisangika baada zawaali enjuba yakamala okugira mu bwekyo so sawa nga mukaaga awula tetusaalirawo allah yubarik fiihi
ekirala abuuziza nti waliyo salaati eshukuru nsobola okusalaira kazangaawo bbiri nenebaza
la akitereezeemu nti bagiyita sajidat ashukuri ekyetumanyi mu sharia luvunama lwakukola ki lwakwebaza kigambwa nabbi bwamala gundi bwamala okuttibwa abu talibi imean abu jahali bwamala okuttibwa nabbi yasanyuka nnyo n'avunnamayo oluvunnama lwaki olw'okwebaza allah tabaraka wataala era kigambibwa ne umaru yekikolako nabwe kityo ali ibuni abi talibi waliwo omusajja nabbi gwe yamugamba nti agenda kufuluma mu bakhawariji bwe yalabanga attiddwa olw'essanyu eringi n'agenda n'avunnamayo oluvunnama olwa shukuru bagiyita sajidata shukuru naye bw'ofuna ekikusanyusiza bakuwadde amawulire amalungi mchala waku zaali deya kana vuna mayuru vuna mungu webaze Allah urichingira tulubuna matutiange vuna mezaburi jolita takibira nukati Allahu akbar no teke chenchua wansine
sanyo weta aga uzu
ate cheta aga uzu sujudu shukuru wa sajdata shukuru inda ahli ilmi la yahtaju ila lwudu teyeta aga chi
funa uzu
teyeta aga tezeta aga uzu wabula guweo funi dama uli aga kusanyu ka aga kusanyu siza anta ala wudu ii au lasta ala wudu waliku ina uzu toina gukura chi
wabunama
ensonge yo kubiri tusomera wubi chi tusomera wubi nabia febi abuji subhana rabbi ya la'ala subhana rabbi ya la'ala سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله اي بيتسمروا وانساو سچو بيتسمروا بيتسمروا مسولا جنينيني بيتسمروا وبو يغدي نو غامانتي شكرا يا ربي الله كويبزا كويبزا الله وانغي لنعمتي الولد ورو شينغرا تشان شوموانا لا باس به والله تعالى اعلم
نعم ان شاء الله هو اول زلا ميديا يوغاندا تونغيرو كوبا جوكيزا باسلام غنا كوزو موي زابيل مو مسانغو ايغو كومي نو غومبي
دراسا
غاغاد دراسا غاغاد erintaw kumasjid an-nur inshaallah ta'ala
jakuba tujira balaif
njako tujira balaif era fa oda zalam media uganda
inshaallah allah ta'ala
inshaallah kidije a onabu is buying human and is buying human or animal dolls for children allowed in islam ogula nene ni
abuza ndi budole buno butugulira sibwe babuzo
bwabantu no
bwabana bakakubumbye muntu kaline mikono kaina biki kikirizibwa mu busilamu okukula buddolobo kulike ebigambo byabo walimu ebiwerawera ko nga byetaaga okwetegereza ennyo nga babwawulamu emiteeko ebiri
no.
Bagamba nti mu bwoma kana masunua min al-ihni warriqai waliwo ebiba bikoleddwa mu maliba ne mu ddole ne mu famba bamuyita pamba والخرقي نينغوي كما كان في العهد القديم نجيشاري ونغنين بوارث مرين بجاسوك وهذا النوع لا حرج عليه يتكواتا غناني چوتكي نبوشي مزيبو اكوكولا نو كتوه بيدي بدولي بابو مبا مفامبا نمونغوي يتبي نبوزيبو ومالبا لا حرج عليه في صناعته واللعب به نوكبز النساء والاحتفاظ به في بيوتنا نكبرانغا تبيكوميرا مايومبا غافي عند جمهور العلماء ايرياب وليمو بافيبو نابوي باتيبالابا من الحنفيه والمالكيه والشافعيه وجماعه من الحنابل ابا وليمو ابا مذهب اغا امام ابو حنيفه نابا مالكيه بارابانتكينا بوزيبو كوبيكوليبيو بيدولي ابيلي مفامبا موشي مومبيري فانانا بويتو نابا الشافعيه ni jamaati min alhanabi nugu binja binja mba walimu ala mazhabu ga imamu imamu Ahmad ibn Hanbal wa dalilu ala zalika hadithu Aisha bube kuwasa hadithi ya Aisha hasanahu shaykhul albani hadithi ya Aisha gambita agamanti qadima rasulullahi sallallahu sallam min ghazwati tabuki au khaybari labbirumu ya vaa murtaruri tabuki oburtaruri khaybar وفي سهوتها ستر فهبت ريح تكشفها او تكشف ناحيتي الستر واليو اكيتونغا كسيرو ngakuliko olutimbe empewo bwe yajja nechiwenjulo rusi olutimbe bwe wenjulo olutimbe na binaku bakubwana bwa Aisha buddole bwa Aisha banati waraa bainahunna farsa narengera munaka farasi ngakadole lahu janahani ngakaina ebiwatiro bibiri bakabumba ne bateka ko nebiki ebiwatiro bibiri mirriqai bakabumba mu maliba
naam
obamu bipapa jibi bitu tubwe bicho faqala ma hadha labbina buzan chichicho allazi ara chenda ba wasatuhunna echili mu buddologo قالت فرسو نبينا عائشة نامو قامانتي كفراسي
qala ma hadha allazi alayhi atebyenda bakubiki qala tijanahani namugamba Aisha yo watirimeka
bibiri
qala farasu lahu janahani waliyen falasina ebi yo watire bibiri ayogera kadole ninga basagana mukyala we Aisha qala ti ama sami'ta anna li sulaymana khayla laha ajniha tuwulira kunti sulaymanu alayhi salatu wassalam yaine falasinge ina iwo watiro Aisha
ya gamba
nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala fa qalat fadhika Aisha chava gamba nti nabi nasika hatta ra'aytu nawajizahu okula kusawe nalabana ne amanyoga machi amagego hadithi rawahu Abu Dawud wa Nasa'iyu emanyikidwa ne mu Bukhari fi sahihi mu kitabu kibaita sahih al-Bukhari agamanti hadithi eleva kwa Aisha radiyallahu ta'ala anha agamba Aisha qalat kuntu al'abu bil banati na ina obuwala wenkola mbudole okoze mbigogo okoze mbichi nga abuyina azanye nabo inda nabi sallallahu alaihi wasallam awali mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahib na ina yone mikwano jangi yal'abna ma'i nga bazanya nangi fakana rasulullah idha dakhala yataqamma'na minhu nabi sallallahu alaihi wasallam yayingiranga makwano jangi bwejiringa jimwe kwekanga jidde bali era fayursiluhunna ilayya nabi naji ndetero banaji tumugende muzanyine Aisha mugende muzanyine Aisha fayal'abna ma'i nibazanya nange nga bazanyisa buki buddolobo ewo muteko gwo kubibaga ndi makana masmu'a min albalastik buno bukolebwa muki
plastic
nga ganti wanahu nebi bifanana wa mimma judda ebipya agamanti fi hadha al'asri kumulembe guno mimma huwa mumasil tamaman lil jism nga bine mibiringe jaba ero kiita ka unula bila dalango muki ngo omuntu
bitunde ngo
jism ni insane ni bifanana bwe bicho min haythi lawni mukkalu labangu muzungu ali awa yimiride wala hay ane bifanana bwe bicho wal malamih fafihi al aynani wabiteka kusibu na maso washafatani nemi mwiri wal adhan namatu washari nemviri nibazitekira ko dala ebifanana bwe bicho amateka geddini ga abawali mbabyogera ko munjogera biri abasokera dala bagamba nti tebikirizibwa
no.
yukura abo kubiri bagamba nti bizo kukirizibwa olwa hadithi ya Aisha iranga jebe kuasa nipe kitugamba abantu ebi bifanana bwe bicho tubiye wale ke kisingo obuki obulungi olwe bigambe ebikambwe ebya ba ahlul ilm era ne fatwa ya Ibn Baz yalaba nti tebikirizibwa ebifanana bwe bicho kubiteeka muki wa ahadithi zige zagamba nti ashaddu nnasi azaban yawma alqiyama almusawwirun alladhina yakhluquna suwar waliwo abakuba ebifaananyi babikola nibabiteekawo yuqalu lahum ahyu ma sawartum Allah agenda bagamba nti muteekomu emyoyo mu ebi mwakola tebagenda kubeera nga basobola wallahu ta'ala alam
na barakallahu fikum
fikum barakallah
sheikh ono msiramu abuuzi
ay naam
sede zine ziwebwayo ngomuntu afudde amabugu zebawa abafiirwa
ay naam
ziramula zitya musiramu
amabugo oba okuwaayo omuntu afiiriddwa ekintu kyonna tewaliwo kimaani amakulu tewaliwo kikugaana kumuwa muwe lwaki ti nabbi yakiragirako ne basahaba wakubadde nga yabalagirira mu kuba tulubalya mmere yaganti isna'a li ali jafari ta'ama fa innahu kad ataahum amru yushgiluhum yaganti mukolera abantu ba jafari ki emmere kubanga bajiddwa ensonga ebakola ki ebasumbuwa Sheikh Ibn Uthaymeen ayina ekigambo kyayogera ku bigambo ebikimbadde njagala okusomera ku bantu ابن عثيمين يغامب قال ابن عثيمين وصنع الطعام لاهل الميت انما هو السنه وكبيرانغا abantu bo mfutu batwalira yo kummeri nitubawa tubakufumbira emmeri ye sunna
naam
ruzu chulira
yes sir
liman inshagalu an al islah al ta'am waba ababa tebasunye
nga bali mu maziga nga tebasobola kukola ki kufumba mmeri bima asabahum min musiba ulo musiba gubakoze iki li kaulihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kad jaahum kubanga baba jidda abantu bajaferi bano amuru ma yushigiluhum ensonge bakola ki ebasumbu ebatawanya naganti wa hadha yadullu ala annahu laysa sunnatun mutlaqa ne hecho kitegeza nti omuntu a okukola emmeri laysa sunnatu mutlaqa si sunna yunanti buli kaseri ja kuba sunna wabula omuntu aba atawanyiziddwa ennyo tulaba abantu nga tebanakuwadde ennyo tebakitutte nga kinene bakole emmere yaabwe tebali bubi bafumbe emmere yaabwe bakole emmere yaabwe la ba'sa bihi wallahu ta'ala a'lam.
Naam, unabuuza?
Naam.
Ingawa n'omukyala nga yamuwowa bakadde be ne bamuwa mu butongole omukyala oyo ne bugenja ku makya n'agenda n'akuba ekyeyo n'asulawo abaana.
Naam.
Omukyala oyo alamulwa atya mu busiraamu?
Aba akoze zambi kyala okuva ewaka wa bbaawe busiraamu bwakivumirira. Eddiini ekivumira shariya yaffe entukuvu yavumirira omukyala okuva ewaka nga tafunye lukusa lwa bbaawe ne bw'aba afunye olukusa lwa bbaawe n'atambula olugendo oluwanvu lwe bayita olugendo olulimu emisana n'ekiro ng'omuntu yatambudde butambuzi afuna omusango ebbanga lyamala nga tatambudde na bazuu mahramu naye bw'atambula ne bbaawe atambula oba ne taata w'omuto oba maama kojjaawe oba jajjaawe la baasa bihi agenda akole ki atambule amma okubeera nga atambudde bwatyo afuna emisango egiweraawerako ogusookera ddala gwe musango gw'okugenda nga tafunye lukusa lwa bbaawe omusango ogw'okubiri kwe kubeera nga ajeemeddaani allah tabaraka wataala omusango ogw'okusatu kwe kubeera nga aleseewo amaana allah gye yamusigira kubanga mubyalina okukola kwe kukuuma abaana ba bbaawe naye okubasuulaawe zambi ki dene abakyala mwegendereze nnyo abamu bagamba saagala kumanya nin'ebintu byange bannange ono eyabatonda ye allah yeyaziiza kino guminkirize ewakaawo allah yagamba bakyala bannabbi oluvannyuma bakyala babakkiriza n'abaga nti waqaruna fi buyuutikunna mutuule muki mayumba gammwe nga allah alabika ekisinga obulungi wala tabarrajuna tabarruja aljahiliyati lula temufulumanga enfuluma eyo eyaliwo mu jahiliya eyasooka allah n'atuuma okufuluma kwammwe mu mayumba g'ababba bammwe ng'akufudde tabarruju enkola enkyamu eyaliwo mu jahiliya mwegendereze bakyala mmwe ku nsonga efaanana bwetyo naddala abagenda okukuba ebyeyo obwavu we buli ne arrizqu biyadillah kyebayita emmaali eri mu mikono gyani ya allah agigabira gwabayagadde ogendayo n'otafunamu ng'ate wakola ne zambi ogenda kugamba otya allah tubyewale insha allahu taala wallahu taala alam.
Na mama shamira alinakifu
naam
atulabire nyo sheikh imamu nkoyoyo
sheikh oyoyo barakallah fi sheikh wafuyo
sheikh kasirwaji
sheikh abdallah kaliowa sheikh hamdani lwasa mbategeerawo barakallah fi wali mbafaabo basomeseza umma allah basiime ya rabbi.
Mama Shamira agamba asaba kumuwa ku rukuya omutuufu oba kumuyigiriza ku ngeri yakusoma mu rukuya entuufu.
Rukuya entuufu suratu lfatiha nabbi agaa rukuya binassi lhadisi julize buli mu hadisi nga nabbi agamba wama yudrika annahu la rukuya au rukuya kyekyakumanyisiza nti rukuya sajja asoma alfatiha nga bwagidiŋŋana bwafujja obulusulusu mu ngalo bwasiiga ono mulwadde rukuya nekwatayo bulungi omusajja naawona nga ayabadde talina na kirwadde alfatiha giddiŋŋana ogisome nga bw'okola bw'otyo kwegamba nabbi allah yatugondereza eri ku mmeno yonna nga n'asembayo musiraamu omuto
kubanga buli asaala agimanyi
neyesiramusa eggulo nga baagimuyigiriza asobola okwesomerera rukuya so abantu kitamwa mu ddiini okwesabira rukuya ngoma nyalifatiha nyalifatiha nogenda ate ogambe abantu bansomere rukuya ddiŋŋana eyo bwanda nga bweweesiiga bwotyo titwaliriza ebbanga wekitibwa allah ajja kukuwa shifa insha allahu taala insonge ndala suratul baqara nabiya tugama antirukuya ya ganti suratu albaqara tu la yu'jizuha albatal suratul baqara teri yodogo teri yo feke teri yo ngaba wali mbachi vunula teri yo majini gasubula jenga ila nabinatu gati jisumere mayumba gafe kubanga shayatini ziddu kamunyumbe sumedu amwani suratul baqara
sekatene mbanza simanji soma nite wakubundi mmalekali
chisoboro gasa na ina biatuga kujisoma fefe njini ikarau jisome wawulu liwa ajiteka kumemori kadi chisoboro gasa biizini la na ye echomu ntuo kujisome ila chichisingo kubira chi awla wallahu ta'ala alam
na mbala kalabu
kubanga ebintu bino biri mune niya oja kuteka kusudaisi sudaisi ya soma niya ya swala siyachi
siya siya lukuya
siya ya lukuya ya kuja njaba otekeko Abdul Basit Abdul Basit niya ya siyachi
anisa kanzo nizo mbuta wako na yunga ze niya yange ya lukuya
gotate kote kati Allah teche ya gaa kuteka kwa ya gaa kusuma kati yori yasu michitu niye niya ya siyachi siya lukuya na biya ganti innamal a'malu
biniyati
biniyati buli chemuko lacho namu dini ya dala ibada ngeyo kumala kulachi
malirira
wa innamal kulli muri imanawa ate buli muntu Allah musasulu kusinza tunuli ya chigambe echo Allah buli omwamu wo kusinzira kuchakoze echi chamalibe
nacho
wa innamal kulli muri manawa buli muntu asasulu kusinzira kuchi binatandika kubinyenyula yena maso budde kisika
ama shamele labu
ena
yategedde shiriki yategedde akalanda no shiriki na yagamba aina mutabane bamusikiza bamwo busikabine byo kwa linyinde yani bamukwasa rubugo na kambi bakoze batukola tauba bakole badi magisite
bagende ri Allah tabaraka taala sali salatu tauba tajam hadith mtu asala raka abdi wa marana laga Allah we kiyakola kiti wallahi musinywa no kubiranga baina nadim okwenenya obukujusa lwaki twachikola kino rumbe shiriki wechitibu Allah ya ruziza ni nabiwa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na dali bikulibu wamu bila gila dala ishirakum billah au silamu kibye wali bila kila bakafu tuja kufuna munsha Allahu ta'ala tutero bidinga nabantu ni balu uoza anti tuziza nono na hii yezimu kunono nabizi ya juu kujawu wa rabba inanga maatam nabinaji jawu baku nganu vanyumalu mtu kufa wajita ijtimaa wa sahaba baga anti kuna anaudduha mina al-niyah ibn ayitu wabitu wajida ngambi uwe bichamu Allah biya gana ngabu chajia musuna na Abi Dawud katitegezati we wale urumbi we wale ibi kulibu wa mwibyo wababu murumbo wa wakweru we rumbi tuse kula antamu binu iba kubo murango kufuru mi urumbi kullu hazihi muharram ama teka get dini gabi gana lewa mkuba denga wachari uwa seka wa kukuta kukuti nga baga ambaba antumbu ate duwa ya rumbi subhanallah seka gwe wachito cha Allah tabaraka wa ta'ala ngu kukuta kukutori mbaba antu emisana tukumbu duwa ya rumbi shiriki akwata ganate ne tawhidi duwa abantu be wali chikula cha abulabe nyo abantu bayinza okulaba ng'ekyokola ki ekyokuzanya si kugamba otya abantu nti eno dduwa ya lumbi tubivulumirira olw'obubi bwabyo olw'embeera yabyo gye tugenda okunnyonnyola ennyo tutuuyane mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala eyaziiza shiriki Allah buli konnaku owulira muntu mulimu okugattako Allah beera ng'owuliranga afa guba walula okuteeka mu jahannam kewale tuketa baamu wala ilmu inda Allahi azza wa jalla
mama shamilira abuzi ya ulidebo kutepu nga teko mwaga manjo mtu wakukulo mbini mbu siramu wakusali swala wakuwazza kane inga shahada yusi nyewe wota wanila wele kati avuza shahada ye nyewevu yetia yefana netia
shekhe chiyasu meseza chikuru nyo shahada kunywera kwayo kubera ukole lako bi jigwani de shahada nyewevu tebira mushiriki ya gamba nabiyo fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man laqiya Allah la yushrik bihi shay'a dakhala aljanna yanna nas hadithi ya muslim ikanti yanna nas inkana Allah ngatamugatanga ko agenda kuyingira janna ni shahada nywe ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار اتي النانا مسين كان انغا بدا مغتكو الله جنا متي كمليرو صلى الله تاسوم الله سو شهاده نيو بتبيرا مشرك شهاده نيو بتبيرا مبدعات ابي غامبا محمد صلى الله عليه وسلم انت اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مويوالي اوكوكولا بيسيكوزي mwewale okukola byesikoze mu ddiini eno kubanga buli kyesikoze mu ddiini kuba kuzuula ate okuzuula kwa mububuze ate obubuze bwamuliro sallallahu alaihi wasallam shahada nywevu yebeera nga omuntu tabeera mu gazambi ganene kuba kibeerako nekikiraga gwakola gazambi aganene eva we okukutulira mu liba obwenzi tobugwamu mazambi ago gayitirira ganene ago omuntu agenda okumaliza kuba teri kubuusa buusa omuntu asobola okukola ya mazambi kuba ekyo Allah akiteekako teriiyo muntu ng'akujjako akola ya mazambi naye amazambi amanene buli gayitirira gagenda okumaliriza nga Allah omugyemu obwesige nga eva gw'oli taabii shaitaani ogoberera sitaani ngaate Allah atugamba nti wala tattabiu khutuwaati shaitaani temugobereranga amakubo ga sitaani innahu lakum aduwu mubiri kubanga sitaani mulabe waki walwatu innama yaamurukum bisuui sitaani yebalagira okukola ebibi walfahsha nokukola obuseegu wa antaqulu ala llahi ma la talamuun n'okwogera ku allah byemutamanyi olina omusanga nga ali awo ayogera ti allah agamba bwati allah agamba bwati naye nga tayina bujulizi bwonna bugamba ku nsonga eyo tusaba Allah tutaase wallahu ta'ala alam.
Mama shenna barakallahu fika shekhe onaabuuza kikkirizibwa okuziika omukyala lwolubuto?
Naam, kasabira nga afudde nalu nga tukakasizza n'okufa kw'omwana ali munda kukkirizibwa okumuziika wallahu ta'ala alam.
Tewalimujjaamu?
La, lwaki tetulumujjaamu? Tujja kusala emisiwaji tujamaliza tusaze gumba afuna obuzibu nga tena biaganti kasiru avumu lmayiti okusa okumenya egumba ly'omuntu afudde kakasiri hihai ofuna omusango munene ngaalimenye nga muki nga mulamu nga tewali bwetaavu kati omwana tutegedde afudde mumuziike naye omwana we wallahu ta'ala alam. Bakikola abaatusookawo n'olwaleero sisobola okukolebwa ama okubonyaabonya abafu mutegedde omwana afudde koze operation bamugyemu ebyenda bye eyo si nkola yaffe ey'abaisiraamu wallahu ta'ala alam.
Barakallahu fik sheikhe onaabuuza?
Naam.
Ayina mukwano gw'omusiraamu n'omukatuliki naye omukatuliki ono amwanguyira nnyo okusinga omusiraamu akoze atya?
Newakubadde akwanguyira atya isiraamu yasinga? Isiraamu asobola okubeeramu ebizibu ne fitina nga Allah bwe yagamba nti wajaalna badakum li badin fitina atasbiruun, twafuula abamu kummwe fitina. Osanga musiraamu munno nga wallahi fitina gyokola ki gyoli Allah ekyo yakiteekawo atasbiruuna munaaguminkiriza akati bwe kiba nga wekito we kiri nga Allah akiteekawo tunaaguminkiriza guminkiriza n'omusiraamu. Ekyokubiri omukaafu ne bwali byafaanana atya mu bugonvu mu bwetoowaze nga waliwo alimu la ilaha illa llah tasobola mwenkana. Ekyokusatu omukaafu ne bwali byafaanana atya mu bwetoowaze nga waliwo alimu la ilaha illa llah omukaafu asigala sharru lbariya. Allah agamba mu Qur'an inna allazina kafaru min ahli lkitaabi walmushirikina fi naari jahannam, abakaafu bonna afiira ku bukaafu n'abashiriku fi naari jahannam bonna buki bamuliru jahannam khalidina fiiha ulaika hum sharru albariya, bakukubeeramu bugenderevu na bugenderevu byebitonde ebikyasinza okubeera ebibi mu nsi ngaategeezamu bakaafu n'abashiriku. Ati kitegeeza ki baganda bafe? Tumukaafu ne bwali bwafaanana atya ng'agonda akola ki empisa zaayina za busiraamu nga shahada ya gana asigala sharru lbariya kitonde kyasinza okubeera mu nsi. Hakaza hakama llahu ta'ala وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وحكمت الشريعة الإسلامية الله بيعلمولا القرآن بيعلمولا وكتب النبي محمد بيعلمولا الشريعة يفين تكبو يقرأتي بيعلمولا تقول لي تكيري زي الله تيعلمولا نمبك محمد صلى الله عليه وسلم. فضل
شيخ حمود يلا يدي أقسم بالذكي زوك ماتش ويتقال زوك ماتش ناي ناتل سوما abuza akola ati awo mutango oba
akati omuntu wabanga yalayidde okukola ekintu kisinziira ayinza okubanga okulayira kwabadde kwaki kwa kusaagasaagamu okuba kwa kusaagasaagamu takikola naye bwaba yabadde akitegeeza nti wallahi ngenda kusoma azikaali z'okumakya n'atazisoma amateeka g'eddiini gamugamba akuŋŋaanye baani ba misikiini mu kkumi sikiini kkumi abaliisi
baba baita saga
ee abalisi wabanga badde tasaga kubanga Allah ganti walaki yuakhizukum bima aqadat qulubukum Allah atukwata kitubadde tukakasa ekitali mu kusaga ntandikwa ganti la yuakhizukum Allahu billaghwi fi aymanikum Allah tabakwata bomba muzanyirya musagirya nolayira mwawo chulidi Allah tabakwata ne walaki yuakhizukum Allah tukwata kitumaze kakata nabiki na mitima jamii Allah na aliokalaga emitango jituwa agwa kakasiza fakafaratuhu o mutango guwa itaamu asharati masakin kulisa ba miskini bameka kumi au kiswatuhum wababa kule miho kulisa kale bagulile ngoyo bambaze buli omumu uol goyo muol goyo muol goyo emmere ya gamin au satuma tutuimuna ahlikum ibimulisa bantu bamwa babulijo engoye mufuna ba miskini 10 wagulire engoye mpya we engoye mpya bwe kiba kiganye obere ngoto omuddu bwe kigane ky'omuddu sibe nakumeka sasatu ndaba ky'okusiba kyangungu obe ky'okulisa ba miskini 10 bakunganya no bawe emmeri ene ya bulijjo si kinene nnyo kikole insha Allahu taala omutango gwe gujja kuba gubi
kere kilo sasatu
ekere kilo taala
Allah
agulene ne kilo z'enyama bibi khalas
akiwe na msheho na abuzo no mvuka abu singa baye basine ero tirira nazuka kumachanga buddemu amazaka zala sege za baye nakuna aba naye agenu kkoda kwata mudo mola mjonga tayina umal abu gamba kinzi bo kola tayamu
atayamami tayamumu mashruu'u 'inda 'adami wujudi al-ma tayammamu musharia yajiteekawo butabeerawo mazzi ge tukolaki
atayammame
tayammame kirambo amuolukusa
aseka ade manya agenda kwe
la kasita wabeera ng'oluzzi luli wala kiba kitegeeza amazzi tegaliiwo abamu kuba wali mbaga nti tegaliiwo mu kiseera ekyo swala ejja muyitako naye bwalabanga eswala temuyiteko abamu kuba wali mbaga tumala kutunuulira bbanga masaafa naye ala kulli Allah tabaraka wataala yatugamba kasita amazzi gabeera nga tegakolaki gayinza okuba tegaliiwo olw'obutabeera na ssente zigafuna tegaliiwo masaafa mawanvu olugendo luki lunene tegaliiwo nga gajja kukukosa gayina madar oli mulwadde byonna owekitiibwa Allah yagamba nti fatayammamu saidan noonye kutaka ettukuvu kuba wengalo siiga mu feesi siiga n'emikono gyo Allah ajja kuwa omukisa
lekano kankayiseewo singa abafumbo eba nene mukyala w'ekiro emukya kumakya nga embeera omukyala gyali musi nnungi kugamba nga embeera yemu amazzi agatidde afune bufunyi wuzu oba era anaabe
anaabe kino kyanjawulo amazzi otya gaki
ayinza ebbanga
olaba nga binaagaana fumba
agafumbe ku
iye agafumbe anaabe
naam tushagena mmasi ne pamasi obudde bulugenze genzeko naye katumeze n'ebibuzo byona insha Allahu taala seko naabuuza asaba kumwawulira wakati wa hijja ne umura kubanga yawulidde omusiraamu waffe yagasiraamu kwa lukumaani yawulidde kintu sigawa kati lukumaani yagenze kukola umura abadaloza nti buli agenda mubaka abagenze kukola hijja
abagenze kukola hijja
ayagala okumuwulira wakati wa hijja ne umra
akati alhajju kyebaita hijja kitegeeza kasdu baiti llahi lharami biqasdi iddai faridati lhajji kitegeeza kugenda ku nyumba ya Allah tabaraka wa taala niniya eyokukola ekintu ekyaki ekyetteeka kyebaita hajji okugenda ku nyumba ya Allah ekitiibwa niniya eyokubeera ng'omuntu akola ki alambula ennyumba ya Allah ekitiibwa n'okutuuka mu manasiki lhajji ez'enjawulo amma lumura ate kibaita umura kitegeeza ziyaratu baiti llahi lharam kulambula nyumba yani ya Allah fi makkata almukarama eri emakka makka emanyikiddwa biniyati litimari manasiki almanasiki neniya eyokubeeranga tukola kyebaita oba okulambula ebifo bya hijja onjawulo eyokubiri kyebaita hajji rukunu min arkani lislam mpaji mu mpaji z'obuki amma lumura kyebaita umura yo si mpaji ya busilaamu wabula sunnatun muakkada nabbi teyagirekangayo ekyokubiri ne basahaba tebagirekaayo abamu kuba wali mbaga nti wajiba yaki yatteeka naye ate eri mpaji mu mpaji z'obuki y'obusiraamu ekirala hijja ekolebwa mu myezi mu mwezi egimanyikiddwa gyebaita ashhurul hajj naddala omwezi gwa zulhijja era emikolo gyayo gimanyikiddwa mu nnaku kumi ezisooka allah zeyalayira mu quran ezigamba nti walfajiri walayaali al ashir ate kyebaita hajji kyebaita umura yo ekolebwa ebbanga ki bagituma umura kubanga ebeerawo fi umuri linsaani kulli mu buwangazi bwonna ogikolerawo bwokoziki ekirala hijja tukoleramu manasiki zino wammanga naye yawukana ne umura tukoleramu sa'i baina safa walmarwa tukoleramu tawafu zonna ezimanyikiddwa essatu kudumu ifada ne alwida tawafu eyokutuuka emanyikiddwa eyemikolo emanyikiddwa eyokusiibula hijja ne umura ebyo byonna tubikoleramu era mu hijja ne umura tusobola okukoleramu okugenda bwe tubeera mu hijja ne umura tukoleramu ihiramu twesumika amma waliwo ebyeyawulidde hijja yokka nga arafa nabbi yagamba nti alhajju arafa ate umura tusobola kugamba nti alumura arafa tekiriyo ekiwulidde nabwe kityo ramyu lhajar okukuba ebiwaji ekimanyikiddwa ekyokukuba ki ebiwaji tubikuba mumyezi gyaki mu mwezi gwa hijja oba tukikola mu hijja bwekityo bwekiri wallahu taala
alamtusingaibuuza ey'omusiraamu ono alina ababimubuuza naye grupu ye agamba assalaamu alaikum
alaikum assalaamu
obutayingiza ngatto mulimbo teeka oba sunna kubanga laba wano kyagaanye
akati obutayingiza ngatto mulimbo kuliko hadithi naye eriko ebigambo byabawalimu bingi waliwo bagamba isinaadi yayo erijja yiti naye kuliko ebigambo bangi mubawalimu bagidaafa anabbi yalaba sahaba nga ayingidde n'engatto ze kyava amugamba nti zijjeemu kiwulidde yamugamba nti zikole ki zijjeemu nga kiraga nti kitamwa kubanga limbo tetukkirizibwa kuyingizaamu ngatto naye waliwo hadithi eraga nti kikkirizibwa hadithi ki nabbi sallallahu alaihi wasallam bigambo bye yennyini yagamba nti omuntu bw'abanga ali mu kabbuli eyo fainnahu layasmac biqari niali ahlihi awulira engatto z'abamu ku bantu be naddala abasembayo okuva mu ki okuva ku kijja oba okuva ku makbal ku limbo aziwulira kati waba awulira qaruu niali okukoona kw'engatto kyakyokukuku kati ate baba azijjemu baki kitegeeza nti wali bwetaavu bwazo bwakuzijja baba agenzeemu nazo, so tewali buzibu wabula oli bwaziggyamu olw'okuwa ekitiibwa hadisi eri ennafu nambaasa bihi naye bw'ozirekamu kyekisinga obulungi, wabula kino kyewalibwa eddala okulinnya ku malaalo kabbuli tolinnyako. W'olaba awantu nti waliwo kabbuli kiraga ejjoogo era kiraga okubeera nti oli muki nti okakkanyiza ate Allah tusitula nga tuli balamu era nga tuli bafu tusigala tuli bakitiibwaffe abaddu oba olinnye ku muntu oba ku mufu ng'ali awo lwe bamuziika. Wallahu ta'ala alam.
Seka yabuuza nti omuntu gwemmanja ssente zange namuwola ebintu okudduuka singa akomawo okungulako nga tanaasasula bbanja lyange kadde sente zino nenziwamba nenesasula nesimuwa bintu namulwanji
tekikkirizibwa olw'ensonga zino wammanga. Ensonga esookera ddala okubeera nga ye yazikuwa mu bulungi ate gwewambye ki mpambi
wamuwola bintu yewala kira ya sukaali
anti yakuwola mu bulungi ate gwewambye biki biwambi tu okubeera nga oyinza okukolamu ensobi endala n'omulyazaamaanyirizaamu oba ye naakulyazaamaanyiriza muki sente ze nkiwulidde nga byeyatwala oluusi tebyenkukanankana nebyokoze eki oba sente ze yatwala tezikwatagana na byeyatwala ayinza okuba byeyatwala bingi ekyo nakyo nsobi. Ekirala kiyinza okukufiirizaayo ebirala okusinkana Allah nga ye yakulyazaamaanyiza bwatyo nabbi bwe yagamba kyekirungi okusinga okusinkana Allah nga gwe omukoze eki nga gwe omulyazaamaanyiza. Wallahu ta'ala alamu.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
اللهم جزي عنا
خير. كيف تسميت هذا الشيء؟ إن شاء الله. من دون أبوزا. أبو سلام بوغيلا شو ما تيلا ما تيتيا كوكسولا متالا.
كوكسولا مبيتانغال. كوكسولا متالا. نبي صلى الله عليه وسلم يليت حديث نينغا باتشا ينا متالا غانا غاتشي تدوب.
نعم.
بوكاندو. nga tukyola okukwata abantu gayinza okukwata ennyumba nekolaki nekolera yagamba nti muzikizenga amataala nga mugenda okwebaka waliwo ensonga lwaki yakikola ekyo olw'ebizibu ebikolaki ebitambula mu bantu nti omuntu ayinza okujjira mu nnyumba olw'akataala ako naye bwe tuba tutunuulidde balubuzi nezaffe abasinga obungi bawalimu baffe nga ne Sheikh Ibn Baz kyeyawa fatwa era nti tewaliiwo nsonga ekitugisaako kubanga abamu bazeetaaga oyinza okuba weebase ng'omulala akyasaala weebase waliwo akyakola bw'ati ekyokubiri gw'olaba ng'ogenda kunakuwaza abantu waliwo abatazaagala teri nsonga ekugaana kukola ki teri nsonga ekugaana kugijjako lwaki nti kinakuwaza abantu abalala era nekibafuula okubeera nga kijja kubayisa bubi. Wallahu ta'ala alamu.
Segona omukyala abuuza tumanyize nakino ayina abawala be waka agamba akkirizibwa okusaaza abaana be mu lwatu aba bawala be ngaabo oba alina basaaza mu kyama
ekisooka okireka inshaallah naye ekirala kimu inshaallah
naye ekirala kimu
okay
inshaallah ono Abdallah Musa abuuza singa aba alina sikimulashe ku lususu nga waba asaala ye takulatakula naye nga alina tubu gy'akozesa oba oli awo emuyambako obuli takulatakula nnyo musala abuuza tubu zino tezimalako tesaba mumalako obuuzi tubu eyo
kasi abasawo bazikakasa nti tebagikola mu bukyafu teyina buzibu
n'ekirala agamba okusaala nga weyagulayagula tekitta swala
kata kiyitirira kiyinza okukendeeza empeera zaki zeswala naye akikola naye bambi mutanwa mutayagala si nti ayagala yeekoleki yeyagule so kadaarifa allahu makana Allah aba ategedde ekifo kye tekimwetakuza lwa bwetaavu bubakoze ki oba buzi ama okwetakula nga tewali bwetaavu ekyo kitamwa muswala kitamwa muswala. Wallahu ta'ala alam.
Sheikh mbadde nsaba tukomaawo
inshaallahu ta'ala
mbadde nsaba abaddu tubasiibule kongera bajukize darusu masjidi nuru ntawo tubakunga mwena
kubereyo nakuzomeza abiri mmeka
nakuzomeza abiri mmeka
mwezi kwa 10 na gumu
nabiri ndata na kubiri
ya abiri mumuka abiri musangu
abiri musabiri na
abiri musamba abiri munana ya so insha Allah taala tuchukuli tubajukiza mkono Islamic Institute echage na maso Al-Huda Junior School echage na maso P1 paka P3 bawandisa mkono Islamic Institute Senior 1, Senior 2, Senior 3, Senior 5 abayizi bagawandisa Qur'ani memorization egena maso ku mkono Islamic Institute so tujumbire insha Allah taala albabu maftuhu wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam
kwa example za abad wali abampirekirako
gendo kuno
kana ofisa o songe yo
naam
awada abampirekirako namwe nayi na cyateka yo
cyateka
yo edwa sente
naam
mombera ngangendo kuno mchara
na tubibaziza sallallahu
alaihi wasallam abadize yo
amin
tuli basi mchumchata muna mjala tusuweza saa
amin
mchala tumina jali waka
sallallahu abawa balungu
allahumma amin
sallallahu tabarak wa ta'ala uliguzala balungu
sallallahu kibize
amin na mwawezo kubata bagala manitu sababa natu mduwa nga tajagala mwawezo kubo jagala ngu tajagala na hii umbuza kujagala tujitilize nyo
jitilize
nyo kusabanga tufatamu Hey barakallahu fikum jazakum Allah khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.
Aw tujukum insha Allah ta'ala badde mungewalukum ala danzi. Ana Sheikh Abbas Zubairi Senku ba director mukone Islamic Institute. Owo mutalagwe.
Abbas Zubairi Senku ba Sonko.
Yes.
Assalamu alaykum.